doesn't flow. It boils with every poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know. Scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που επιχειρεί να μιλεί για τα οικονομικά κάθε Παρασκευή 12 με 1, απλά και καθαρά, ώστε να μην μπερδευόμαστε, να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Δημήτρης Κοντογιάννης, που είναι
εξ αποστάσεως, και ο Γιώργος Παπαγεωργίου από το στούντιο.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Έχουμε, βέβαια, όλη η χώρα είναι στον ρυθμό της αποκατάστασης της κυκλοφορίας και των ζημιών που έγιναν λόγω της κακοκαιρίας. Στο πολιτικό πεδίο είμαστε στον ρυθμό της πρότασης Μόμφης, η οποία θα συζητηθεί μέχρι και την Κυριακή, όπου θα υπάρχει μια συζήτηση, μια αντιπαράθεση πολιτική γύρω από αυτά τα θέματα, τα καυτά των ημερών. Υπάρχουν ορισμένες διευθετήσεις οικονομικές οι οποίες έχουν γίνει για την παράταση ορισμένων υποχρεώσεων φορολογικών δηλώσεων. από τις επιχειρήσεις, όπως η απόδοση και εξόφλωση παρακαρτούμενων φόρων και ΦΠΑ των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων που βρίσκονται στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας, καθώς και στις Ποράδες, στη Θεσσαλία, στην Φθιώτιδα, σε ορισμένους δήμους από ό,τι αφορά την στερεά Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει βεβαίως γιατί οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές, είχαν προβλήματα και ακόμα ο ρυθμός της αγοράς δεν έχει αποκατασταθεί, οπότε έχει δοθεί μια παράταση. Επίσης υπάρχει και μια διαδικασία αποκατάστασης της τροφοδοσίας της αγοράς, διότι στις περισσότερες περιοχές διακόπη αλυσίδα τροφοδοσίας και δεν υπήρχαν, κυρίως τα νοπά αγαθά, Δημήτρη, δεν κατέστη δυνατόν να φτάσουν στα σημεία πώλησης.
Σε αρκετές περιπτώσεις θα έλεγα. Επίσης στον υπόλοιπο κόσμο το θέμα της Ουκρανίας, τι θα γίνει εκεί με τη Ρωσία κυριαρχεί. Την Ευρώπη την επηρεάζει πάρα πολύ λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου. Χειμώνας είναι, όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό όπως λέμε. Και επίσης αυτό το οποίο συζητάει όλος ο πλανήτης επίσης είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί πλέον η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει ξεκάθαρη οδηγία, ας το πούμε έτσι, ότι έρχονται αυξήσεις επιτοκίων και τι θα γίνει σε αυτό το μέτωπο, και ήδη τα χρηματιστήρια έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα. Σήμερα κινούνται καθοδικά. Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών παλεύει να κρατηθεί πάνω από τις 930 μονάδες. Είναι επίσης, όπως είπα, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για όλο τον πλανήτη.
Ναι, τα θέματα αυτά θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε καλεσμένους και από την Γερμανία και από το εξωτερικό, αλλά προς το παρόν θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τον πρώτο κύκλο συζήτησης. Stop me up, I never stop. Επιστροφή στο στούντιο και θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Κοφινάκο, ο οποίος είναι οικονομολόγος και άνθρωπος της αγοράς, Managing Director του βρετανικού οίχου Storms & Harbor. Κύριε Κοφινάκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Α, έπεσε η γραμμή, οπότε θα κοιτάξουμε να ξανασυνδεθούμε. Το θέμα μας βεβαίως είναι να σας βάλουμε λίγο στο πνεύμα της συζήτησης η οποία θα ακολουθήσει. Ζούμε μια περίοδο μεγάλης αλλαγής. Έχουμε περάσει τα τελευταία περίπου 10-12 χρόνια κατά τα οποία η νομισματική πολιτική είναι χαλαρή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες έριχναν τεράστια ποσά στην αγορά, αυτό που λέμε έτσι στα λαϊκά τύπωμα χρήματος. Βέβαια, κανείς δεν βάζει τις πρέσες να τυπώνουν. Το χρήμα σήμερα είναι ηλεκτρονικό και η κεντρική τράπεζα στέλνει ένα email και λέει σε μια τράπεζα ότι η κατάθεσή σας έχει τόσα εκατομμύρια. Και τα χρήματα αυτά αγοράζανε ομόλογα και αγοράζοντας τα ομόλογα περνάγανε το χρήμα αυτό στην αγορά. Την ίδια στιγμή τα επιτόκια ήταν χαμηλά, είχαν φτάσει πλέον στο μηδέν, ακόμα και αρνητικά. Και τώρα όλο αυτό το σκηνικό αλλάζει. Αυτό το σκηνικό λοιπόν θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κοφινάκο, τον οποίο παρουσιάσαμε προηγουμένως. Τώρα έχουμε συνδεθεί. Κύριε Κοφινάκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Λέμε λοιπόν ότι ζούμε αυτή την περίοδο της μεγάλης αλλαγής, όπου μπαίνουμε τέλος στο φθηνό χρήμα, ή μάλλον κατά πόσον ισχύει αυτό, κατά πόσον αυτή η αλλαγή στάσης από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το να ρυθμίζουν τα επιτόκια και γενικά το κόστος του χρήματος και δι' αυτού επηρεάζουν και την οικονομική πολιτική, κατά πόσον ζούμε το τέλος του φθηνού χρήματος και τι θα σημαίνει αυτό, κύριε Κοφινάκο?
Ναι, ισχύει αυτό και θα το δούμε σταδιακά, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες θα αρχίσουν να ανεβάζουν επιτόκια. Πρώτα απ' όλα το Federal Reserve, η ECB, αν θα αρχίσει θα είναι από το 2023 και ύστερα, και όχι για φέτος, δεν προβλέπεται. Αλλά για το Federal Reserve αναμένουμε, επειδή ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει ιδιαίτερα στην Αμερική, είναι στο 7%, και από την άλλη πλευρά το δεκαετές ομόλογο το αμερικάνικο είναι στο 1,8. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρνητικές αποδόσεις στο επίπεδο του 5%, λόγω της άμα αποπληθωρήσουμε ακριβώς αυτή την απόδοση των ομολόγων. Οπότε κάτι τέτοιο δεν είναι βιώσιμο. Βρισκόμαστε στο ψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων 40 χρόνων και είναι αναπόφευκτο να μπούμε στη φάση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη λοκομοτίβα της παγκόσμιας οικονομίας, της ΗΠΑ, στην άνοδο των επιτοκίων.
Κύριε Κοφινάκο, ορισμένοι όμως λένε ότι εντάξει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες ισχύει αυτό το οποίο είπατε. Αναπτύσσονται με τον ισχυρότερο ρυθμό από το 1984, νομίζω, και ταυτόχρονα έχουν τον υψηλότερο πληθωρισμό εδώ και 40 χρόνια. Πολλοί όμως λένε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια, δηλαδή ότι δεν ακολουθεί ακριβώς αυτό το μοτίβο.
Γι' αυτό ανέφερα ότι τουλάχιστον για την ECB δεν βλέπω αύξηση. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βλέπω αύξηση επιτοκίων πριν τις αρχές του 2023. Είναι διαφορετική υπόθεση η Ευρώπη. Έχει άλλα χαρακτηριστικά αυτή η συγκεκριμένη τάση στην Ευρώπη. Οπότε στην Αμερική βρισκόμαστε στα όρια πολλών δικτών τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται η οικονομία. Δηλαδή έχουμε 43 εκατομμύρια επενδυμένα, 43 επενδυμένα από ιδιώτες επενδυτές στα χρηματιστήρια. Αυτό είναι που έχει δημιουργήσει μια μεγάλη φούσκα και που οφείλει τουλάχιστον ο S&P και ο Dow να διορθώσουν στο επίπεδο του γύρω στο 20%. Ήδη έχουν χάσει γύρω στο 9% από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί αυτό στο επόμενο διάστημα. Θα φτάσει γύρω στο 20% και θα μείνει για κάποιο διάστημα χαμηλά. Στο τέλος του χρόνου όμως, θεωρώ αν αποδειχθεί ότι υπάρχει έλεγχος του πληθωρισμού ως το τέλος του χρόνου, τότε θεωρώ ότι μπορούμε ξανά να δούμε τα χρηματιστήρια στα ψηλά επίπεδά τους. Αλλά αυτή τη στιγμή προβλέπουμε ότι θα υπάρχει από το Federal Reserve τρεις αυξήσεις τουλάχιστον, μπορεί και τέταρτη, μέσα στο 2022 των επιτοκίων, το οποίο ακριβώς θα γίνει μόνο και μόνο για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Το βασικό ερώτημα εδώ που προκύπτει όμως είναι αν το Federal Reserve δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο του πληθωρισμού ή δίνει προτεραιότητα στο να ελέγξει την πτώση των χρηματιστηρίων να είναι ομαλή. Γιατί και τα δύο δεν μπορούν να είναι εύκολα σε μια ισορροπία.
Δηλαδή, Κάπου μοιραία, ας πούμε, η αύξηση αυτών των επιτοκίων θα ρίξει και τα χρηματιστήρια. Και βέβαια, εντάξει, τα χρηματιστήρια δεν μας νοιάζουν αυτά καθ' αυτά. Δεν μας νοιάζουν. Με την έννοια εννοώ ότι είναι επενδυτικά χρήματα. Αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει και την οικονομία, έτσι. Είχαμε προφανώς δει στο τέλος του 2013, αρχές 2014, που είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, όταν η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα δεν είχε ανεβάσει τα επιτόκια, αλλά είχε πει ότι θα το κάνει. Είχε υπονοήσει ότι θα το κάνει, αλλά και μόνο στην πιθανότητα αυτή είχαμε ένα μινι κράχ, ας πούμε. Υπήρξε μια μεγάλη υποχώρηση των χρηματιστήριων, έτσι δεν είναι?
Για μένα το critical point στην αύξηση των επιτοκίων είναι πότε αυτή η αύξηση και αν θα φτάσει στο 2,5% στο federal rate. Αν αυτή τη στιγμή είναι στο 0%.
Στο επίσημο επιτόκιο δηλαδή.
Στο επίσημο επιτόκιο, ναι. Από εκεί και πάνω έχει αποδειχθεί ότι έχουμε μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων και ταυτόχρονα μπαίνουμε σε πιθανότητα μεγάλης ύφεσης. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό αυτό, αλλά αν έχουμε τον πληθωρισμό να παραμένει ψηλά λόγω γεωπολιτικών ρίσκων από τη μία πλευρά και λόγω του ότι η αλυσίδα εφοδιασμού της παγκόσμιας οικονομίας δεν λειτουργεί σωστά αυτή την περίοδο λόγω του COVID, καταλαβαίνετε ότι θα επιμείνει να έχει ψηλά επιτόκια και μπορεί να προσπαθήσει να ξεφύγει και από το 2,5% το Federal Reserve Rate. Αν συμβεί αυτό, τότε νομίζω ότι μπαίνουμε σε πολύ βαθιά νερά. Ευελπιστώ ότι δεν θα συμβεί όμως.
Τώρα, εκτός από τα χρηματιστήρια, το κόστος χρήματος αφορά όλους, έτσι, και,
προφανώς, ναι,
και νοικοκυριά και επιχειρήσεις κλπ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δείχνει διατεθειμένη να το κάνει. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και κάτι ειδικό από ό,τι έχουμε καταλάβει και να μας το εξηγήσετε εσείς καλύτερα. Η Κριστίν Λαγκάρντ λέει με κάθε ευκαιρία, έδωσε και μια συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι λέει, κοιτάξτε, το πρόβλημα με τον πληθωρισμό εδώ στην Ευρώπη δεν είναι του κλασικού πληθωρισμού όπου ξοδεύω λεφτά ο κόσμος για να αγοράσει αγαθά και τις τιμές ανεβαίνουν. Είναι καταρχάς, κατά κύριο λόγο, στο θέμα της ενέργειας, δηλαδή ότι έγινε αυτό το μπλοκάρισμα με το φυσικό αέριο και δεν υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο στην αγορά, οπότε ανέβηκε η τιμή του, ανέβηκε η τιμή και του πετρελαίου κλπ. Κλπ. Οπότε αυτό ανεβάζει τις τιμές. Άρα, εγώ και να ανεβάσω τα επιτόκια, δεν θα διορθώσω αυτό το πρόβλημα, ενώ θα πλήξω, θα χτυπήσω την οικονομική ανάπτυξη. Συμβαίνει αυτό, γιατί αν συμβαίνει αυτό, κατά τη γνώμη, αν συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη, όπως κατά τη γνώμη σας, αν συμβαίνει αυτό, σας ρωτάω, διότι αν συμβαίνει αυτό, τότε στην ουσία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανίσχυρη. Δεν μπορεί να ελέγξει τον πληθωρισμό. Άρα οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και δεν θα μπορεί να κάνει και τίποτα.
Όπως προανέφερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Θεωρεί ότι το γεωπολιτικό ρίσκο με τη Ρωσία και τα εμπόδια που αυτό φέρνει στο φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, γιατί είναι ο μεγαλύτερος τροφοδότης η Ρωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυτό το γεωπολιτικό ρίσκο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα λυθεί. Το θέμα όμως, ο ένας και ο άλλος τρόπος, ποιος είναι? Θα λυθεί με τη Ρωσία να αποσύρεται από τα σύνορα της Ουκρανίας ή θα λυθεί με εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που η Αμερικάνικη κυβέρνηση αυτή την περίοδο θεωρεί πάρα πολύ πιθανό σενάριο και μάλιστα μέσα στο Φεβρουάριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Στην ουσία δηλαδή περιμένουν ότι, και μάλλον το έχουν χωνέψει, ότι η Ρωσία θα μπει και θα πάρει μια λωρίδα γης από την Ουκρανία για να δημιουργήσει ένα buffer έναντι του ΝΑΤΟ και της προσέγγισης του ΝΑΤΟ στα σύνορά της. Και από ό,τι φαίνεται δείχνει να το έχουν αποδεχτεί αυτό. Ελπίζω να μην γίνει η εισβολή, γιατί αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη διατήρηση του πληθωρισμού από τη μία πλευρά. Και το άλλο όμως που παραμένει είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει ομαλοποιηθεί από τότε που βγήκε το πρόβλημα με τον κορονοϊό, και αυτό δεν προβλέπεται να λυθεί σίγουρα ως το τέλος του 2022. Οπότε έχουμε δύο παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό και οι οποίοι έχουν, όπως νομίζω περιέγραψα, έχουν ανεξέλεκτα χαρακτηριστικά.
Κύριε Κοφινάκο, υπάρχει μία άλλη άποψη, η οποία λέει το εξής. Ναι, συγγνώμη, με ακούτε?
Ναι, να σας ακούω.
Ναι, ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει μια η κυρίαρχη άποψη, είναι αυτή την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή και εσείς, στην οποία αναφερθήκατε. Υπάρχει μόνο και μια άλλη άποψη για τον πληθωρισμό, αναφέρομαι, για τα αίτια του πληθωρισμού, η οποία λέει το εξής. Ναι, υπάρχουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ναι, υπάρχουν προβλήματα στις τιμές του φυσικού αερίου και ούτω καθεξής. Όλα αυτά συνεισφέρουν στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό. Αλλά αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία, θα διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή πλέον οι οικονομίες, η παραγωγική μηχανή όλων των οικονομιών δουλεύει στο full. Δηλαδή ότι το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα προσφοράς, η προσφορά δουλεύει στο full. Δηλαδή παράγουν όσα μπορούν να παράξουν, τα εργοστάσια και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα σύμφωνα με αυτή την άποψη είναι στη ζήτηση. Είναι η ζήτηση σύμφωνα με αυτούς η οποία έχει εκτιναχθεί στον αέρα μετά την επαναφορά στην κανονικότητα, μετά την πανδημία, ας το πούμε έτσι, και η οποία ευθύνεται. Ως εκ τούτου, υπό αυτή την έννοια, η μείωση της ζήτησης θα πρέπει να είναι ο προκαταρκτικός στόχος των νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών. Εσείς αυτή την άποψη πώς την κρίνετε?
Θεωρώ ότι στο περιβάλλον που ζούμε θα διαπιστώσουμε ένα παράδοξο. Θα διαπιστώσουμε να έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό και ταυτόχρονα μεγάλα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής, όπως βλέπουμε ήδη από τις χθεσινές ανακοινώσεις, τα οποία συνήθως αυτά ακολουθούν αντίθετες πορείες. Όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, κατεβαίνει η ανάπτυξη. Το παράδοξο αυτό όμως εξηγείται ακριβώς από αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχει μια ζήτηση και η οποία αυτή ζήτηση, μόλις όπως όλοι θεωρούμε σαν ένα πιθανό σενάριο από τον Μάρτιο-Απρίλιο και ύστερα, μπουν τα καινούργια φάρμακα στην αγορά για ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού και θεωρηθεί ότι μπαίνουμε σε μια φάση ύφεσης του κορονοϊού για το επόμενο εξάμηνο, η ζήτηση αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, ενώ η τροφοδοσία, ειδικά με τα container ships, τα οποία τα dry bulks και τα container ships καλύπτουν το 90% της παγκόσμιας οικονομίας, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί και ήδη δεν μπορεί να ανταποκριθεί και γι' αυτό έχουμε πολύ ψηλές τιμές στα charterings, δηλαδή στις τιμές για να μεταφερθούν με τα πλοία από τη μια αγορά στην άλλη τα προϊόντα.
Επίσης έχουμε ελλείψεις εργατικών χεριών. Αυτά τουλάχιστον λένε και οι μεγάλες εταιρείες στην Wall Street και αλλού, οι οποίες έχουν κάνει ανακοινώσεις για τα εταιρικά τους κέρδη και αναφέρονται ότι πλήττονται οι πωλήσεις και ούτω καθεξής και από αυτό το θέμα.
Ναι, η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα της από ποτέ αυτή τη στιγμή και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα καλό επίπεδο ανεργίας στην Ευρώπη. Και αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε φτάσει στα όρια της παραγωγικής μηχανής με βάση την τάση για να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως.
Ζήτηση το θέμα εδώ πέρα και άρα υπό αυτή την έννοια θα πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να ενεργήσουν όπως κάνει η Fed και οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε κάπως πιο συσταλτική δημοσιονομική πολιτική.
Αν πάμε να ελέγξουμε τη ζήτηση, τότε η ανάπτυξη θα αρχίσει να περικόπτεται. Δηλαδή, είμαστε σε μια τελείως ισορροπία του τρόμου σε αυτή τη φάση, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί τουλάχιστον την τελευταία 20 ετία. Και ο πληθωρισμός από τους τρέχοντες διαχειριστές της κατάστασης, κανείς δεν έχει διαχειριστεί τον πληθωρισμό, τον αντίστοιχο που τρέχουμε τώρα, και ο οποίος ήταν μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 80. Άρα, τρέχουμε ένα ρίσκο για να θεωρήσουν ότι ο πληθωρισμός είναι transition, δηλαδή είναι περιστασιακός,
μεταβατικός,
όπως περιγράφησα. Και από την άλλη πλευρά ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει είναι να τους ξεφύγει και μετά να γίνει εγγενής και να μείνει στην αγορά για τα επόμενα 2-3 χρόνια, το οποίο θα μας οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση. Δεν είναι όμως το κύριο σενάριο.
Τώρα, σε σχέση
το κύριο σενάριο είναι ότι θα έχουμε ανάπτυξη από τη μια πλευρά, πληθωρισμό από την άλλη και από το 2023 και ύστερα θα αρχίσει να ελέγχεται ο πληθωρισμός.
Τώρα, σε σχέση με την ενέργεια, κύριε Κοφινάκο, ποια είναι η εκτίμησή σας εσείς? Θα συνεχιστεί αυτή η άνοδος και οι ψηλές τιμές? Βλέπουμε πλέον και το πετρέλαιο φτάνει στα 90 δολάρια, δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο. Φτάνει στα 90 δολάρια και οι εταιρείες που τα παρακολουθούν, αυτά που κάνουν τις αναλύσεις, λένε ότι μπορεί να πλησιάσει μέχρι το 2023 η μέση τιμή να φτάσει στα 96 δολάρια και το 2023 να φτάσει στα 100.
Ναι, θεωρώ ότι αυτός που πλήγεται περισσότερο από όλα από το θέμα ενέργειας είναι προφανώς η Ευρώπη. Και οι Αμερικάνοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της Ευρώπης προωθώντας φυσικό αέριο με πλοία από την Αμερική. Προφανώς όμως σε πολύ καλά ψηλά επίπεδα, γιατί δεν μπορεί να σου δώσει φυσικό αέριο σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι είναι η αγορά. Αν δεν λυθεί το γεωπολιτικό πρόβλημα της ενέργειας από το θέμα της Ουκρανίας με τη Ρωσία σχετικά άμεσα, αυτό θα δημιουργεί συνέχεια προβλήματα στο κόστος της ενέργειας και προφανώς ο μεγάλος στηγόμενος σε αυτή την περίπτωση θα παραμείνει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεωρώ ότι έκανε τραγικό λάθος να εξαρτάται στο 70% της τροφοδοσίας της από την Ρωσία. Και νομίζω σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη κυρίως η γερμανική πολιτική.
Αυτό που βάζετε είναι ένα μεγάλο θέμα και συζητιέται. Και υπάρχει και συζητείται μάλιστα και συνδυασμό με την ταχύτατη μετάβαση στις λεγόμενες πράσινες μορφές ενέργειας. Δηλαδή η κριτική είναι ότι η Ευρώπη ξεκίνησε να πάει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πολύ γρήγορους στόχους, με πολύ φιλόδοξους στόχους, να μετακάνει τη μετάβαση πολύ γρήγορα, ενώ δεν είναι έτοιμη, έχει μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο και την ίδια στιγμή δεν έχει υποδομές για το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα καύσιμο, ας πούμε, κλειδί και αυτό για τη μετάβαση.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην επαγγελματική μου ζωή έχω κάνει πολλά σχετικά. Οπότε σίγουρα δίνω μια προτεραιότητα στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απλώς η μεταβατική περίοδος πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη, γιατί αποδείχθηκε ότι στην πρώτη κρίση πάει και μεταφέρεται το κόστος στον τελικό καταναλωτή. Ενώ αν έχουμε μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο από τις εναλλακτικές πηγές που μπορεί να, από αυτές, από τις υπάρχουσες πηγές που δυστυχώς παράγουν ψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, θα μπορούσαμε να είναι πιο ομαλή η όλη μετάβαση. Νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις ακόμα και τώρα. Η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προτείνει και μικρούς πυρηνικούς μεταφερόμενους μάλιστα σταθμούς σαν μια στρατηγική. Δεν ξέρω για την Ελλάδα αν αυτό ποτέ τεθεί στο τραπέζι. Θα ήταν μια εναλλακτική. Καταλαβαίνω το πρόβλημα του σεισμού, αλλά όταν μιλάμε για μεταφερόμενους και μικρούς πυρηνικούς σταθμούς, τότε τα πράγματα γίνονται πιο ευέλικτα στο θέμα αντιμετώπισης και των σεισμών και σε ανεξαρτοποιούν σαν μια πιθανότητα εναλλακτικής ενέργειας, ώσπου το 2050, γιατί δεν πρόβλεπε το πριν, το 50% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης να καλύπτεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά πάλι πρέπει να καλυφθεί και το υπόλοιπο 50 με κάποιες άλλες μορφές ενέργειας.
Με όρους αγοράς, η πρόβλεψή σας ποια είναι, θα συνεχιστεί αυτό, εσείς παρακολουθείτε τα πράγματα? Η αύξηση των τιμών ή θα είναι κάτι, γιατί και σε αυτό πάλι η ευρωπαϊκή άποψη των αρχών των επισήμων είναι ότι εντάξει, μην ανησυχείτε, καλοκαίρι θα έχουν πέσει τιμές πάλι στα επίπεδα τα προηγούμενα. Ισχύει αυτό κατά τη γνώμη σας?
Όλοι αυτό ευχόμαστε, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να λυθεί το γεωπολιτικό ρίσκο. Εδώ η Αμερική θεωρεί δεδομένο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το μήνυμα το περνάνε με κάθε τρόπο και μέσο και μάλιστα, όπως είπα, το θεωρούν ότι μπορεί να συμβεί μέσα στον ερχόμενο Φεβρουάριο. Αν υπάρχει αυτό το γεωπολιτικό ρίσκο, τότε δυστυχώς δεν θα μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ελεγχόμενες τιμές στην ενέργεια. Αν όμως τα βρούνε τελευταία στιγμή, γιατί νομίζω και η ίδια η Ρωσία δεν θέλει ουσιαστικά να κάνει την εισβολή, γιατί οι οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν για τη Ρωσία θα είναι τεράστιες.
Νομίζω υπάρχει και κάποια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Λαυρόφ, σήμερα για αυτό το θέμα, ότι δεν...
Οι Ρώσοι δηλώνουν κάθετα και συνέχεια ότι δεν προβλέπουν να κάνουν εισβολή. Αυτό όμως δεν καθησυχάζει από την άλλη πλευρά τη Δύση, με το γεγονός ότι έχουν ένα τεράστιο στρατό στα σύνορα ακριβώς της Ουκρανίας να κάνει ασκήσεις. Άρα όλα αυτά θα λυθούν όταν αποσυρθεί πια ο ρωσικός στρατός από τα σύνορα και δεν μπει στην Ουκρανία. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό σενάριο, παρότι οι Αμερικάνοι λένε σαν πιθανότερο σενάριο την εισβολή, γιατί όπως είπα θα είναι τεράστιες επιπτώσεις με τα μέτρα που θα πάρθουν εναντίον της Ρωσίας για την Ρωσία.
Μάλιστα. Άρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ναι. Ίσως να είναι και μια κρίση που εντός εισαγωγικών εξυπηρετεί όλους, χωρίς βέβαια την εισβολή. Δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι εκεί διπλωματικό. Εντάξει, στο σημείο αυτό θα πρέπει να διακόψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την, για την επικοινωνία και τη συμμετοχή, κύριε Κοφινάκο. Καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Κοφινάκος, Managing Director της επενδυτικής εταιρείας Storm & Harbor. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να πάμε στη Γερμανία. Επιστροφή στο στούντιο και τώρα θα πάμε στη Γερμανία όπου θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Κριτικό, ο οποίος είναι οικονομολόγος, διευθυντής ερευνών του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Μονάχου. Κύριε Κριτική, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου.
Και ο κύριος Κοντογιάννης είναι επίσης στην εκπομπή από την άλλη άκρη. Είμαστε δύο. Είμαστε εξ αποστάσεως. Στην Ελλάδα έχουμε διάφορα προβλήματα με την κακοκαιρία.
Καλά με την, ξέρετε, στο θέμα της τηλεργασίας. Διαβάζω εδώ, ο ΣΕΒ λέει, αναφέρει ότι το ποσοστό τηλεργασίας στην Ελλάδα περιορίζεται στο 30%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη υπερβαίνει το 50%. Χαμηλό επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στη χώρα μας.
Κατάλαβα.
Εσείς στη Γερμανία είναι πιο ανεπτυγμένη η τηλεργασία από ό,τι λένε τα νούμερα, έτσι?
Ναι, κάπως πιο ανεπτυγμένη είναι. Εξαρτάται βέβαια και για τι μιλάμε, γιατί τηλεργασίες στην αυτοβιομηχανία λίγο δύσκολο.
Ναι, ναι, στις υπηρεσίες. Να έρθουμε στο θέμα που συζητάγαμε προηγουμένως. Να πούμε πρώτα απ' όλα στο θέμα της ενέργειας. Συζητάγαμε τον προηγούμενο συνομιλητή μας το πρόβλημα της ακριβής ενέργειας στην Ευρώπη και το θέμα ότι πήγαμε ενδεχομένως, η Ευρώπη αποφάσισε να πάει πολύ γρήγορα στην πράσινη ενέργεια, στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στον ήλιο και στον αέρα. Και αυτό έγινε και με ο προηγούμενος συνομιλητής μας, ο κ. Σκοφινάκος, λέει ότι ήταν και ένα λάθος που οφείλεται κυρίως και στη γερμανική πολιτική, η οποία πήγε τα πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να ακολουθήσει ενδεχομένως η υπόλοιπη Ευρώπη. Εσείς, ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό το θέμα και κατά πόσον βλέπετε ότι οι τιμές της ενέργειας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα ή θα παραμείνουν ψηλά τα επόμενα χρόνια?
Πράγματι είναι πολύ δύσκολη ερώτηση πού θα πάνε οι τιμές της ενέργειας, αλλά καταρχήν και στη Γερμανία έχουμε ακριβώς το ίδιο θέμα, ότι έχουμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο στον τιμών της ενέργειας, που ειδικά για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, που έχει ξεκινήσει και στη Γερμανία η κουβέντα αν δεν πρέπει να κάνουμε επιδοτήσεις σε αυτά τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Πράγματι, επίσης, τώρα έχουμε ένα καινούριο υπουργό που συνδυάζει το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, δηλαδή ένα καινούριο βήμα που κάνανε η καινούργια γερμανική κυβέρνηση, και αυτός πράγματι ο πρώτος του λόγος ήταν καθαρά προς εκείνη την πλευρά, δηλαδή θέλει να κάνει το μεγαλύτερο μετασχηματισμό της Γερμανίας, το οποίο η κλιματική πολιτική δηλαδή τοποθετείται σχεδόν πάνω από την οικονομική πολιτική. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ο πρώην σας ομιλητής είχε δίκιο. Αυτή η προτεραιότητα υπάρχει τώρα ξαφνικά και θέλει πράγματι στη Γερμανία να ανεβάσει ακόμα περισσότερα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, πού θα πάνε οι τιμές εξαρτάται από δύο ερωτήσεις. Αν αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά κάποιο τρόπο κάποτε θα είναι πιο τιμές, κάποτε θα πέσουν πάλι οι τιμές. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Το πόσο κοστίζει να φτιάχνεις ενέργεια το κιλοβατόριο πράσινης ενέργειας κάποτε πρέπει να γίνει πιο φτηνό. Το άλλο βέβαια είναι και η μεγάλη ερώτηση κατά πόσο θα καταφέρουν να έχουν αρκετή ενέργεια για την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Όσο δηλαδή αυτές οι δύο ερωτήσεις είναι ανοιχτές, δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Αλλά ξέρουμε τουλάχιστον ότι αφού έχουν γίνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό κάποτε τουλάχιστον προβλέπεται να έχουμε πιο φτηνή ενέργεια, αν το συγκρίνει με ατομική ενέργεια, παράδειγμα, που είναι από τις πιο ακριβές πηγές ενέργειας που είδαμε τα τελευταία χρόνια όταν χτίστηκαν.
Αυτή τη στιγμή πάντως, κύριε Κρητικέ, η ενέργεια είτε προέρχεται από τα φωτοβολταϊκά είτε από τα αιωλικά πάρκα είναι όντως πολύ πιο φθηνότερη και από το φυσικό αέριο και από το λιγνίτι, ναι, όταν προσθέτουμε τους ρήπους, τα δικαιώματα ρήπων και ούτω καθεξής.
Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι η μεγάλη ερώτηση πόσες επενδύσεις θα χρειαστούν για να γίνουν παραπάνω ανανεώσιμες ενέργειες. Για να είναι έτοιμες να προσφέρουν αρκετή ενέργεια στη ζήτηση, που ταυτόχρονα βλέπουμε ότι θα αλλάξουν ηλεκτροκίνηση, αυτοκίνητα να πάνε πιο πολύ σε ηλεκτροκίνηση, που ξανά ανεβάζει τη ζήτηση για τέτοια ενέργεια. Δηλαδή είναι αυτή η μεγάλη ερώτηση πράγματι. Πόσες επενδύσεις χρειάζονται για να πιστούν αρκετές πηγές ανανεώσιμες ενέργειες.
Μιλώντας τώρα για την νέα γερμανική κυβέρνηση, Και σε αυτό μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει το ερώτημα ποια στάση θα τηρήσει σε θέματα τα οποία έχουν σημασία για όλη την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητας. Αυτό που παλιά λέγαμε το σύμφωνο της σύμβασης του Μάστριχτ. Δηλαδή πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν οι αυστηροί περιορισμοί σε σχέση με το έλλειμμα και το χρέος. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση. Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει στίγμα ακόμη. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής και τις δηλώσεις που έχουν γίνει? Τι στάση θα κρατήσει η νέα γερμανική κυβέρνηση στον τομέα αυτού, αλλά και γενικότερα στα ευρωπαϊκά ζητήματα?
Αυτή τη στιγμή πράγματι είναι μια ανοιχτή ερώτηση. Δεν έχει δώσει κατά κάποιο τρόπο μια πρόβλεψη που θα πάει. Αυτό που ακούμε από πρώτες κουβέντες είναι ότι η αναλογία εθνικού χρέους με ΑΕΠΕ, που παλιά λέγαμε ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει το 60%, ότι αυτό το limit σίγουρα σε αυτή την κουβέντα θα αλλάξει. Θα υπάρχει δηλαδή κατά τη γνώμη μου μια αλλαγή που θα βάλουμε το limit, αλλά κάποτε πράγματι θα ξεκινήσει επίσημη ερώτηση ότι θα χρειαστεί να υπάρχει πάλι ένα τέτοιο limit. Γι' αυτό το limit, εγώ τουλάχιστον προβλέπω σε αυτή την κουβέντα να το ανεβάσουν από το 60% που υπήρχε σαν συμφωνία του Maastricht, ότι θα πάει προς το 100%.
Α, το πιστεύετε αυτό, γιατί οι άλλοι πιστεύουν ότι αυτό δεν θα συμβεί.
Αυτό το πιστεύω, διότι θα υπάρξει από τη μία πλευρά μια κουβέντα να σταματήσουν να βάλουν κάθε limit και από την άλλη θα υπάρξει η πίεση να βάλουμε ένα limit. Και εδώ βλέπω δηλαδή σαν ας το πούμε συμβιβασμό μεταξύ των κομμάτων ότι θα γίνει προς τα εκεί μια λύση, δηλαδή ανεβασμένο αναλογικό ανεβασμένη αναλογία.
Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ που λέμε.
Ακριβώς, ναι.
Στο θέμα του ελλείμματος βλέπετε κάποια αλλαγή? Αυτή τη στιγμή υπάρχει το 3% ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 3% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Εκεί βλέπετε να γίνεται κάποια αλλαγή ή όχι?
Αυτό πράγματι πιο λίγο κουβεντιάζεται, αλλά εδώ νομίζω ότι θα υπάρξουν πιο πολλές εξαιρέσεις από το ότι είδαμε στα παλιά. Δηλαδή εξαιρέσεις ότι σε καταστάσεις όπως βλέπουμε τώρα επί κορονοϊού που χρειάζονται παραπάνω επενδύσεις να γίνονται παραπάνω εξαιρέσεις. Αλλά γενικότερα εδώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη άνθρωση.
Μπορεί να εξαιρεθούν οι επενδύσεις για πράσινη ενέργεια, μια και η γερμανική κυβέρνηση, όπως είπατε και προηγουμένως, είναι πολύ ένθερμη υποστηρικτής αυτών των επενδύσεων. Βλέπετε να εξαιρούνται, να αφαιρούνται δηλαδή στον υπολογισμό του ελλείμματος προς το ΑΕΠ τέτοιου είδους επενδύσεις?
Ας το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η γερμανική κυβέρνηση παίζει κάποιο κόλπο. Είχαν αποφασίσει από την προηγούμενη κυβέρνηση να αυξήσουν τα ελλείμματα και να γίνονται κρατικές επενδύσεις πάνω από το 3% στη Γερμανία, που δεν χρειάστηκαν τελικά να γίνουν επενδύσεις το 2021. Και αυτά τα, ας το πούμε, τα υπόλοιπα έξοδα που μπορούν να κάνουν να τα σπρώξουν τώρα προς επενδύσεις για την ενέργεια, δηλαδή για ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. Αλλά αυτό αυτή τη στιγμή το βλέπω σαν εξαίρεση και εξαίρεση για αυτό το χρόνο, που ήδη η αντιπολίτευση έχει πει ότι δεν θα το δεχτεί και ότι θα πάει στα δικαστήρια να εξεταστεί. Δηλαδή στο σύνολο βλέπουμε πράγματι ότι αυτό το limit των 3% αυτή τη στιγμή ισχύει ιδιαίτερα στη Γερμανία και ότι υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση και κουβέντα μέσα στην κυβέρνηση και μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αν μπορεί να γίνει μια δεύτερη εξαίρεση. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω ακόμα.
Τώρα, σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί εσείς παρακολουθείτε συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την ελληνική βέβαια, πώς προβλέπετε ότι θα την επηρεάσει αυτό το νέο πλαίσιο στο οποίο μπαίνουμε?
Νομίζω για την Ελλάδα βλέπω δύο θετικά θέματα. Από τη μία, πέρα από τη γερμανική κατάσταση, βλέπουμε ότι φαίνεται ότι ο τουρισμός θα πάρει πολύ δυνατή άνοδο το 2022. Τουλάχιστον από γερμανικής πλευράς έχουν δειχθεί πρώτα signals ότι η άνοδο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι θετικό για την Ελλάδα. Και από την άλλη βλέπουμε πράγματι ότι το Recovery Fund στην Ελλάδα έχει πάρει φόρα, έχουν γίνει πρώτες επενδύσεις, που και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό. Γενικότερα βέβαια ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα φόβου πληθωρισμού, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο ότι ο πληθωρισμός θα μείνει, ότι δεν θα είναι ένα θέμα του 2021-2022, ότι θα παραμείνει, που αναγκαστικά πάει να πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον είναι σε θέση να μην συνεχίσει πια την επεκτατική νομισματική πολιτική της. Αυτό βέβαια είναι και ένα αρνητικό θέμα για την Ελλάδα. Σημαίνει βέβαια ότι τα επιτόκια μεσοπρόθεσμα θα ανεβαίνουν και όσες εταιρείες χρειάζονται δάνεια για να κάνουν επενδύσεις, τα δάνεια αυτά θα ακριβήνουν, που σημαίνει ότι οι επενδύσεις βέβαια σιγά σιγά θα μεσοπρόθεσμα όχι ότι θα σταματήσουν, αλλά θα είναι πιο λίγες, και πάει να πει ότι η οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα θα αποδυναμώσει.
Παρά το γεγονός, κύριε Κριτικέ, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι δεν θα αυξήσει τα επιτόκια, τουλάχιστον προς το παρόν.
Αυτό το είπα, αλλά από την άλλη βλέπουμε πράγματι ήδη ότι τα επιτόκια αρχίζουν και ανεβαίνουν. Στη Γερμανία για πρώτη φορά αφήσαν τα αρνητικά επιτόκια πίσω τους. Βλέπουμε ότι ανεβαίνουν, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή την πολιτική, ήδη βλέποντας το τι γίνεται στην Αμερική. Έχουν πει μέχρι τώρα ότι δεν θα ανεβάσουν τα επιτόκια, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να κρατήσουν αυτή την υπόσχεση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Εγώ ήθελα να κάνω μία ερώτηση, Γιώργο, αν μου επιτρέψει, στον κύριο Κριτικό, η οποία έχει να κάνει με την ενέργεια, να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο θέμα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Υπήρχε ένα άρθρο στο Bloomberg πριν από λίγο καιρό, το οποίο ασκούσε κριτική στην πολιτική της Γερμανίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο θέμα της ενέργειας, υπό ποια έννοια όμως. Ότι επέτρεψε στην Gazprom, την ρωσική εταιρεία, να αποκτήσει αποθηκευτικούς χώρους στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες δικούς της, χωρίς την υποχρέωση να τους γεμίζει, να τους φουλάρει, που λέμε, με φυσικό αέριο πριν από το χειμώνα. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπάρξει μια αλλαγή της νομοθεσίας, έτσι ώστε να υποχρεώνεται και η Gazprom και οι άλλες εταιρείες πριν από το χειμώνα να γεμίζουν αυτές τις αποθήκες, ας το πούμε έτσι, τους αποθηκευτικούς χώρους, θα μπορούσε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα με το φυσικό αέριο και τον πληθωρισμό να αμβλυνθεί?
Νομίζω ότι χάσαμε την τηλεφωνική σύνδεση.
Εγώ σας ακούω πάντως, Γιώργο.
Εσύ μας ακούς, αλλά μάλλον χάσαμε τον κύριο Κριτικό.
Συγγνώμη.
Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και είτε θα επανασυνδεθούμε τον κύριο Κριτικό, είτε θα σας αποχαιρετήσουμε. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε το ωραίο αυτό τραγούδι, αλλά κύριε Κριτική, μια πολύ σύντομη απάντηση στην ερώτηση που έκανε ο Δημήτρης, γιατί έχουμε μόνο μισό λεπτό ακόμα εκπομπής.
Ναι. Νομίζω ότι πράγματι αυτό θα είναι μια λύση, αλλά γενικότερα νομίζω ότι αυτό που θα προσπαθήσουν στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία, να γίνονται πιο ανεξάρτητοι από ρωσικό γκάζ, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ενέργεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και αυτό προσπαθήσαν κιόλας φέτος να το κάνουν. Δηλαδή, γενικότερα η απάντηση είναι ότι θα προσπαθήσουν να γίνονται πιο ανεξάρτητοι.
Μάλιστα. Κύριε Κριτική, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
Πολύ.
Καλό απόγευμα.
Εγώ ευχαριστώ σας. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Αλέκραδος Κριτικός, ο Διευθυντής Ερευνών του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών στο Μόναχο. Η εκπομπή «Καθαρή Λογαριασμή» έφτασε στο τέλος της. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Σωτήρη Παναγιώτου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Πανανίδου που ήταν στις μουσικές επιλογές,
και τη Μαρία Κόντου, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων στο πρώτο πρόγραμμα. Μη φύγετε από τη συχνότητά μας.
Γεια σας. Κουτάω την κιθάρα μου και φεύγω από την Αθήνα. Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι, που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Μια λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα, που άλλοι παράδεισο το λέν κι άλλοι το λέν πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω, φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει, πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν στον δρόμο θα μας βγάζει.